Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας συμμετοχή, η οποία μπορεί να είναι εφικτή στη διάρκεια της με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι νομίζετε. Μεταξύ των άλλων θα θέλαμε προτάσεις από εσάς για θέματα που ενδεχομένως έχουν πέσει στην αντίληψή σας και όχι στη δική μας, τα οποία θα ταιριάξουν πιθανότατα με τα υπόλοιπα που ετοιμάζουμε για εσάς και θα ακούσετε γι' αυτά περισσότερα μια από τις επόμενες μέρες. Για όσους από εσάς κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε πολλοί, υπάρχει η σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής «Μπλε σαν πορτοκάλι» στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας, κατά κύριο λόγο για τη θεματολογία της εκπομπής πριν την εκπομπή. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα έχει και την δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος καθώς η Μέρη Βενέζη συνεχίζει ένα κομμάτι από τις διακοπές της. Για να ξεκινήσουμε στον απόϊχο της μεγάλης απώλειας του Μίκη Θεοδωράκη. Σε λαϊκό προσκύνημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σωρός του στην Μητρόπολη της Αθήνας. Πολλοί κόσμος έχει πάει εκεί. Εν τω μεταξύ όλες αυτές τις μέρες ευχαριστηθήκαμε μουσική. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τα περισσότερα γνωστά, άλλα άγνωστα. Έχουν ξεδιπλωθεί πάρα πολλές πτυχές από την ζωή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, του συμβόλου αυτού του σύγχρονου ελληνισμού. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, ότι καλό είναι να μην μπλέκεται το όνομά του σε δικαστικές διαμάχες όπως είναι τώρα. Ο ίδιος είχε αποφασίσει πως θέλει να γίνει η κηδεία του. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος σαν αυτόν, ο οποίος έζησε όπως ήθελε και αυτό τον έκανε σύμβολο, και ως κοινωνικό όν και ως καλλιτέχνη, έζησε όπως ήθελε, έχει δικαίωμα να διαλέξει και τον και πού θα ταφεί, πώς και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζουμε να τελειώνουν όλα αυτά και να μην συνεχιστούν αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει, τα οποία δεν νομίζω ότι είναι τα καλύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Σε λίγες μέρες θα τον αποχαιρετήσουμε, ήδη έχει φύγει από κοντά μας, αλλά τη μουσική του θα συνεχίζουμε πάντα να την ακούμε. Σε άλλο κλίμα βέβαια σήμερα η εκπομπή, έχουμε διάφορες προτάσεις για σας. Πριν όμως από όλα αυτά, ένα τραγούδι, Avanti Maestro.
quantas dor de cotovelo eu bebi na minha vida. Espadona e parreirinha, ponto chique, avenida. Outros bares da Ipiranga era uma consolação. Só mais um e era conta da minha desilusão. A noite ainda é criança, diz o garçom, o barman. Pago a conta, bocejo o cigarro dor. Não quero saber de novo de ter de viver o amor. Saio, entro noutro bar antes que o corpo se deite. E para me despertar, rosquinha e café com leite. A noite ainda é criança, diz o garçom, o barman. No copo que é companheiro, deixa a saudade de alguém. Os ponteiros vão correndo, os olhos estão piscando e o dia amanhecendo. E para me despertar,
Κύριε Βεράσμη, στο πρώτο μας θέμα, το οποίο έρχεται από το χώρο του θεάτρου και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε μία παράσταση. Ο τίτλος αυτής, «Το κορίτσι που γίνεται γορίλας και άλλες ιστορίες ανάρρωσης». Λοιπόν, είναι μία παράσταση της ομάδας Life After Death, «Η ζωή μετά θάνατον», μία παράσταση την οποία σκηνοθετεί η Βίκη Αδάμου και ο Χρήστος Καπενής. Η δραματουργία της παράστασης είναι της Βίκης Αδάμου. Η Βίκη Αδάμου είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Να μας πει περισσότερο και άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να σας πω έτσι στην εισαγωγή είναι ότι παίζεται για άλλες τρεις εβδομάδες, 10-13, 17-20, 24-26 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, στα πρώην πλεκτήρια υφαντήρια Αθηνών, στην οδό Κοριτσάς, στο Βοτανικό. Λοιπόν, η Βίκη Αδάμου είναι μαζί μας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Και πείτε μας, περί τίνος πρόκειται?
Ναι.
Είναι πολύ γενική η ερώτηση, αλλά βάλτε μας λίγο στο κλίμα και κατευθύνετε μας στην κουβέντα.
Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσω λίγο από τον τίτλο, και δεν έχω μιλήσει αρκετά γι' αυτό. Είναι ένας τίτλος λοιπόν που εμπνεύστηκε από ένα freak show το οποίο γινόταν το 1980 στη γειτονιά μου, στη Νέα Φιλαδέλφια, που είχαμε το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς. Εκεί λοιπόν από παιδάκι άκουγα πάρα πολύ τον άνθρωπο που είχε το show να φωνάζει τον κόσμο να μπει μέσα, να μην φοβάται. Μεγαλώνοντας κάπως εγώ έγινα καλλιτέχνης και πολύ συχνά ένιωθα λίγο σαν ένα freak show, σαν ένα κάπως
ναι.
ένα πλάσμα το οποίο το κοιτάνε περίεργα, τι είναι αυτό που κάνεις, με ρωτάνε. Ειδικά όταν η τέχνη μας είναι λίγο πιο εναλλακτική, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι τηλεόραση, κάτι αναγνωρίσιμο, κάποιο θέατρο. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια performance η οποία μιλάει για αυτό το...
Συγγνώμη τώρα που θα σας διακόψω, θα σας πω κάτι. Mm-hmm. Επειδή και εγώ τυχαίνει να υπάρχω στον χώρο του θεάτρου, κάποια στιγμή είχε έρθει κάποιος δικός μου άνθρωπος, στην οικογένειά mm-hmm. μου, σε μια παράσταση και μου είχε πει στο τέλος. Μου λέει, γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου, σε πληρώνουνε τουλάχιστον.
ναι,
αυτό το freak show που λέτε.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Και αυτή λοιπόν είναι η δική μου σύνθεση με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, που αφορά τους ανθρώπους που ακούνε φωνές. Εγώ πριν 5 χρόνια γνώρισα το Hearing Voices, το ελληνικό παράρτημα του δικτύου, του διεθνούς δικτύου Hearing Voices, το οποίο είναι ένα κίνημα, θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας, που αποτελείται από ψυχιάτρους, ειδικούς ψυχικής υγείας, αλλά και ειδικούς μέσω εμπειρίας, ανθρώπους δηλαδή που ακούνε φωνές και τους συγγενείς τους και προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά απέναντι στο στίγμα και στην προκατάληψη που έχει να κάνει με την σχιζοφρένεια.
Αλήθεια, πριν προχωρήσετε, mm-hmm. θέλω να σας ρωτήσω, έχει αποδειχθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως ακούνε φωνές και δεν είναι η ειδοληψία τους, ας πούμε?
Ναι, έχει αποδειχθεί. Αυτό έτσι κάπως, αυτή ήταν και η εκκίνηση του δικτύου, κάπως έτσι οργανώθηκε, δηλαδή μαζεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ο ένας βοήθησε τον άλλον, τέλος πάντων, και ξεκίνησε από έναν ψυχίατρο ο οποίος πίστεψε την ασθενή του, η οποία προσπαθούσε, τέλος πάντων, με φοβερό πείσμα να τον πείσει ότι ακούει φωνές. Έχουμε ακούσει και στα δημοτικά τραγούδια, αλλά έχουμε ακούσει και στην ιστορία για τον Σοκράτη, για τη Ζαν Ντάρκ, για ανθρώπους που άκουγαν φωνές.
Αυτούς τους δύο τους καταδικάσαν σε θάνατο.
Ναι, ναι, τον Άλαν Τιούρινγκ επίσης. Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα που λένε ότι ακούνε φωνές. Τα τελευταία χρόνια όμως και η επιστήμη με ειδικά πια εργαλεία μέτρησε ότι όντως ερεθίζεται το ακουστικό νεύρο. Άρα αυτό δεν είναι μια ιδεοληψία. Mm-hmm. Έτσι όπως το λέτε. Ναι. Είναι μια εμπειρία. Το δίκτυο λοιπόν ακούει αυτή την εμπειρία και προσπαθεί να καταγράψει τους ανθρώπους αυτούς και να τους βοηθήσει μέσω των φωνών τους. Δηλαδή να τους βοηθήσει τους ανθρώπους που νοσούν από τις φωνές τους, δηλαδή που έχουν πολλές φωνές και επικριτικές φωνές, να τους βοηθήσει, αλλά να τους βοηθήσει να ακούσει το περιεχόμενο των φωνών και όχι να πάυσει αυτό το σύμπτωμα, ας πούμε.
Αυτό είναι το σημαντικό που λέτε τώρα, ότι το ζήτημα είναι ότι η θεραπεία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι να πάυσεις να ακούς τις φωνές, γιατί αυτό mm-hmm. το έχεις. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι εδώ να πάψεις να επηρεάζεσαι, κυρίως να επηρεάζεσαι αρνητικά από τις φωνές αυτές. Mm-hmm. Ωραίο, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και μάλιστα έτσι, ξεκινώντας αυτό το δίκτυο, έχει γίνει από έναν συγγενή δημοσιογράφο, ο οποίος κάπως πίστηκε να βγάλει στον αέρα αυτό το θέμα και να καλέσει τους ανθρώπους, όσους ανθρώπους ακούνε φωνές, να πάρουν τηλέφωνο. Και κάπου εκεί μαζεύτηκαν γύρω στα 600 τηλεφωνήματα από ανθρώπους που άκουγαν φωνές, αλλά δεν είχαν ποτέ χρειαστεί. Οι πολλοί από αυτούς δεν είχαν χρειαστεί να πάνε σε κάποιο γιατρό, δεν ένιωθαν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί οι φωνές μπορεί να ήταν σπάνιες και ευχάριστες. Οπότε δεν συσχετίζεται πάντα με ένα τραύμα. Εμείς στην παράστασή μας έχουμε 4 πραγματικές ιστορίες, λοιπόν, ανθρώπων που κατάφεραν και ανάρρωσαν και μπόρεσαν να ξαναβγούν στη ζωή και να μπουν και πολύ ενεργά και σε αυτό το τομέα και να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Είναι 4 συγκλονιστικές ιστορίες.
Δηλαδή οι φωνές στην αρχή, τους ανθρώπους αυτούς, για να καταλάβουμε, τους καταδυνάστευαν, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι επειδή οι φωνές τους εμπόδιζαν?
Είναι τέσσερις διαφορετικές. Έχω επιλέξει από τις 50 ιστορίες που είναι στο βιβλίο μέσα του δικτύου, που έχει εκδώσει το δίκτυο. Mm-hmm. Έχει 50 ιστορίες. Εμείς επιλέξαμε τις τέσσερις, οι οποίες κάπως σου δείχνουν ένα φάσμα, λίγο για τα χαρακτηριστικά των φωνών, για το πώς δυσκολεύονται ή τι δυσκολεύει τους ανθρώπους, ή και όχι. Ή και πόσο αφορά οι φωνές στις κουλτούρες τους. Ας πούμε, έχουμε μια ιστορία που είναι μια γυναίκα η οποία ακούει φωνές από τότε που θυμάται τον εαυτό της, φωνές που δεν είναι επικριτικές, κακές φωνές. Mm-hmm. Και κάπως συνυπάρχει με αυτές, αλλά πιο πολύ έρχεται σε κόντρα με το κοινωνικό σύστημα, για το αν αυτό που ζει είναι normal ή όχι, ας πούμε. Έχουμε μια ιστορία που προκύπτουν οι φωνές μέσα από μια πολύ τραυματική εμπειρία. Έχουμε μια ιστορία η οποία αφορά έναν Νιγηριανό που είναι και πολύ στην κουλτούρα του. Μιλάει και για την κουλτούρα του, ότι υπάρχουν, ας πούμε, πολλοί αίσθηση με την πνευματικότητα, ας πούμε. Πολλοί άνθρωποι έχουν φωνές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάπως μπορούμε λίγο στην παράσταση να δείξουμε λίγο, ξέρεις, μια λίγο πιο ανοιχτή ομπρέλα, τι συμβαίνει, ας πούμε, mm-hmm. τι θα μπορούσε να είναι.
Μιλάμε για μια παράσταση που στην οποία υπάρχουν μονόλογοι αυτών των τεσσάρων ανθρώπων.
Υπάρχουν μονόλογοι, βέβαια η παράστασή μας είναι, λέμε, ας πούμε, είναι performance. Έχει δηλαδή, είναι μια μεικτή τεχνική, έχει χορό, έχει μουσική ζωντανή, έχει προβολές, έχει πρόζα. Είναι δηλαδή ένα γκρουπ, ας πούμε, πιο ανοιχτή, είναι μια αφήγηση πιο ανοιχτή, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί και ο καθένας, βλέποντας αυτό, και μάλιστα έχουμε μια ιδιαίτερη συνθήκη, δηλαδή το κοινό είναι έξω από ένα κτίριο και παρακολουθεί σαν κάπως ειδονοβλεψία σε αυτήν. Λίγο κρυφά θα μπορούσε να έχει την αίσθηση, γιατί ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το που κάθεται, βλέπει λίγο μια άλλη οπτική γωνία του έργου.
Και αυτό είναι ωραίο.
Ήταν ναι, μια σκέψη ότι ναι, πρέπει κάπως όλοι μαζί να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για να δούμε λίγο τα πράγματα, γιατί ο καθένας μας έχει μια άλλη οπτική γωνία.
Και το κορίτσι που γίνεται και γορίλας που μπαίνει.
Μπράβο. Ναι, λοιπόν, υπάρχει και μια πέμπτη, λοιπόν, ιστορία, την οποία εμπιστεύτηκα στον Ηλία το Μαγκλίνη να μας τη γράψει, η οποία κάπως ουσιαστικά είναι η ιστορία της δικής μας σύνδεσης. Της σύνδεσης πώς εμείς, σαν ομάδα, σαν δημιουργή, συνδεόμαστε με αυτό το θέμα. Mm. Με την αίσθηση του περιθωρίου, με την αίσθηση του μιας εμπειρίας αλόκοτης.
Ναι. Ακόμα και με την αίσθηση που μας είπατε από τα πανηγύρια της Πρωτομαγιάς της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όντως, διότι πραγματικά το κυκλώνεται αρκετά καλά το θέμα, μπορώ να πω.
Ναι.
Θέλω να μας μιλήσετε και για το χώρο. Πού τον βρήκατε αυτό το χώρο? Εγώ δεν το έχω ξανακούσει για παράσταση.
Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ο οποίος δημιουργήθηκε λίγο πριν την πανδημία. Οπότε δεν πρόλαβε να κάνει το πικ του. Είναι ένας χώρος, λοιπόν, είναι τα πρώην πλεκτήρια Αθηνών. Είναι ένας βιομηχανικός χώρος, ο οποίος λειτουργεί ακόμα σαν βιομηχανικός χώρος, αλλά υπάρχουν και τρία υπέροχα κτίρια, τα οποία έτσι είναι ένα εργαστήρι ενός αρχιτέκτονα που έχει φτιάξει και το χώρο, του Μάνου, με ένα πολύ δύσκολο επίθετο, το οποίο δεν μπορώ να το θυμηθώ. Mm. Είναι εκεί πέρα, είναι το String Theory του Γιώργου του Παγιτεράκη η χοροδία. Είχαμε συνεργαστεί, εγώ είμαι και στο δίκτυο του κινητήρα, το καλλιτεχνικό δίκτυο του κινητήρα, οπότε είχαμε συνεργαστεί με το χώρο, κάνοντας εκεί κάποια μαθήματα. Είναι ένας, λοιπόν, χώρος που εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτό που θέλουμε να κάνουμε, την αίσθηση δηλαδή της κλειδαρότρυπας, ότι βλέπουμε κάτι, αποτρόπες πράξεις, περίεργες εμπειρίες μέσα από κλειστές πόρτες, κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, mm-hmm. που έχει να κάνει λίγο και με το κομμάτι της ψυχικής υγείας, πώς, ας πούμε, μπαίνει σε ένα ίδρυμα, μπαίνει σε κάτι κλειστό, χτίζεται κάτι, δεν φαίνεται καλά, το βλέπεις απ' έξω. βλέπεις ένα μέρος του, δεν καταλαβαίνεις, φοβάσαι.
Ξέρετε κύριε Αδάμου, με όλα αυτά που μας λέτε, σας έχετε πει αρκετά πράγματα για την παράσταση. Είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν το κάνετε επίτηδες, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι ρεθίζεται ακόμα περισσότερο τη φαντασία από ότι αν διαβάσει κανείς μόνο το κορίτσι που γίνεται γορίλας και άλλες ιστορίες ανάρρωσης. Λοιπόν, να πούμε ότι οι παραστάσεις είναι 10 με 13 του μηνός ακόμα, παίχθηκε ήδη. 10 με 13, 17 έως 20, 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Και να πούμε επίσης ότι πώς κλείνουν οι εισιτήρια.
Λοιπόν, στο ticket service θα βρούμε εισιτήρια και υπάρχει και λόγω της πανδημίας γεννήθηκε και ένας άλλος τρόπος να δεις την παράσταση, πάλι με την αίσθηση της λιδαρότρυπας. Η παράσταση live παίζεται online για όσους είναι μακριά, σε άλλη χώρα ή δεν έχουν πρόσβαση να έρθουν στο χώρο ή φοβούνται να δουν θέατρο. Είναι λοιπόν 6 κλειδαρότρυπες, σας λέω, κάμερες, οι οποίες όλες οδηγούνται σε έναν σύνδεσμο Zoom. Και κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει λεπτομέρειες της παράστασης. Βλέπει ουσιαστικά μια άλλη παράσταση. Οπότε είτε live στον χώρο του πρώην πλεκτήρια Κοριτσάς 39 μέσω ticket service στα εισιτήρια, είτε στο σπίτι σας μέσα από το Zoom, πάλι από ticket services.
Λοιπόν, για τα 3 επόμενα Παρασκευή Σαββατοκύριακα η παράσταση αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε κυρία Αδάμου και θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε και από τον κινητήρα κάτι να γίνεται. Έτσι δεν είναι, έχουμε καιρό
πράγματα
να ακούσουμε
νέα
για παραστάσεις από τον κινητήρα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο και έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος είναι μαζί μας ο Ηλίας Διαμάντης. Και να περάσουμε σε μια παράσταση η οποία παίζεται σε διάφορους χώρους. Έχει ήδη ξεκινήσει να παίζεται και θα παιχθεί ακόμη σε διάφορες παραστάσεις σε χώρους στην Αττική και στην Χαλκίδα. Απόψε θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Άλσου Σιλιούπολης, στο Δημήτρης Κιντής. Αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Εγάλεο. Μεθαύριο στα Βρυλίσια στο Θέατρο στον Ταμάρι του Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο λόγος για μια παράσταση που ακούει στον τίτλο Mute. Μια παράσταση η οποία έχει πολύ Γιώργο Χρυσοστόμου μέσα. Καθώς ο Γιώργος Χρυσοστόμου είναι ο άνθρωπος που ερμηνεύει τον ρόλο του έργου, είναι αυτός που είχε την ιδέα και έχει συσκηνοθετήσει μαζί με την Σοφία Πάσχου. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περί τίνος πρόκειται. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τον πολύ ωραίο πρόλογο. Το Mute είναι μια παράσταση όχι ακριβώς θεατρική, είναι κάτι μεταξύ συναυλίας και DJ set και θεάτρου. Είναι κάτι ανάμεικτο. Είναι ένα project 20ετίας, αποθυμένου 20ετίας, ας πούμε, γιατί εγώ κάπως σκέφτηκα κάποια πράγματα πώς θα μπορούσαν να γίνουν παράσταση από το 1999. Και χαίρομαι όταν μιλάω στα ραδιόφωνο για αυτή την παράσταση, γιατί γεννήθηκε από τη μουσική και την αγάπη μου για τη μουσική, παρόλο που δεν ξέρω κανένα μουσικό όργανο.
Ναι, αλλά το Mute Είναι κάτι που το βάζουμε όταν θέλουμε, όταν θέλουμε τη σίγαση της μουσικής, έτσι δεν
φυσικά,
είναι?
Μιούτ λοιπόν είναι ο κεντρικός ήρωας, ο οποίος είναι ο ίδιος στη σίγαση. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε να αφηγηθούμε μια ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λόγο, και να αφηγηθούμε την ιστορία 8-9 ηρώων που μένουν κλεισμένοι σε μια πολυκατοικία που δεν έχουν την γλώσσα σαν τρόπο επικοινωνίας, αλλά τη μουσική. Δηλαδή, αν δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε μεταξύ μας και μπορούσαμε για να πούμε αυτό που θέλουμε, να βάζαμε μουσική ο ένας στον άλλον, θα φτιάχναμε ένα μιούτ. Το μιούτ είναι ένας τίτλος που τον σκέφτηκε η Σεσίλ Μικρούτσικο, είναι η νονά της παράστασης, γιατί ψάχναμε τίτλο σε κάτι το οποίο φτιάχνονταν από την αρχή. Οπότε μου λέει, αφού δεν μιλάς, πες το μιούτ. Και χάρηκα πολύ, γιατί είναι ένας όρος αναγνωρίσιμος από όλες τις ηλικίες. Τον έχουμε μάθει όλοι στο τηλεκοντρόλ, στη τηλεόραση και στο τηλεφωνικό. Οπότε έτσι καταλήξαμε σε αυτόν.
Δηλαδή είναι μια παράσταση στην οποία δεν μιλάτε? Μιλάτε?
Όχι.
Δεν μιλάνε οι ήρωες?
Δεν μιλάει κανείς, ναι. Και ακούγεται μόνο μουσική.
Μόνο μουσική ακούγεται στην παράσταση?
Ναι, μόνο μουσική ακούγεται στην παράσταση. Και ίσως το λαχάνιασμά μου, γιατί όλο αυτό γίνεται σε ένα σκηνικό πολύ ψηλό, σε μια σκαλωσιά, σαν αυτές που βάζουν στις πολυκατοικίες τις προσώψεις, και ανεποκατεβαίνω εκεί έτσι για μία ώρα και 10 λεπτά περίπου, προσπαθώντας έτσι να προλάβει αυτός ο ήρωας να τους παίξει όλους. Και είναι ένα πράγμα το οποίο γεννήθηκε στα διάφορα σπίτια που έχω μείνει μόνος μου, για να σας πάσω λίγο στο κλίμα. Mm-hmm. Αν έχετε πάρει μία βούρτσα να την κάνετε μικρόφωνο στον καθρέφτη μπροστά με το αγαπημένο σας τραγούδι, αυτό είναι το μιούτ. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, αν έχετε πιάσει 2 ξυλαράκια και τα κάνετε μπακέτες για μια drums, αυτό είναι το mute. Αυτή είναι λοιπόν η γέννηση αυτής της παράστασης.
Πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, αλλά διαβάζω ένα δελτίο τύπου που λέει μια πολυκατοικία, ένας μαέστρος, ένας ηλικιωμένος, ένας φοβιτσιάρης, ένας γυμναστής, ένας εξωμανής, ένας γκαντέμις. Πώς αναγνωρίζουμε ποιος είναι ποιος? Θα μου πείτε, έλα να δεις την παράσταση, αλλά τι κάνετε για να το αναγνωρίσουμε?
Ας πούμε, ο Φοβιτσιάρης π.χ. βρίσκεται στον παραπάνω όροφο, είναι ακροφοβικός. Έχουμε βρει μουσική που να εκφράζει αυτόν, όπως και για τον γυμναστή. Έχουμε βρει μουσική να μπορεί να εκφραστεί αυτούς που είναι σεξομανείς. Δεν μπορώ να πω και άλλα. Γιατί
ναι,
και
όχι.
Πω, όχι, δεν είναι θέμα αν θα προδώσω κάτι. Το θέμα είναι ότι και εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει την παράσταση, ούτε κάνει τη σκοπημένη για να ξέρω. Έρχεται ο κόσμος και πολύ χάρηκα που επικοινώνησε ο κόσμος με όλο αυτό, και πολύ περίεργος και εγώ στην αρχή για το πώς θα επικοινωνήσει όλο αυτό, αλλά επειδή μας ενώνει η μουσική, είναι σαν να ρίχνεις πολλά χρώματα ατάκτως, τακτοποιημένα να το πω έτσι, μέσα πάνω σε ένα πίνακα, και μετά ό,τι δόνηση έκανε στον καθένα την έκανε. Δηλαδή είναι, ας πούμε, 8 κουτιά, είναι 8 δωμάτια, είναι 8 διαμερίσματα, και ο καθένας από τους θεατές έρχεται και μου λέει, εγώ ήμουν ο κάτω δεξιά, εγώ ήμουν ο πάνω αριστερά, ξέρω εγώ. Κάπως συνδέεται ο κόσμος. Η μουσική φυσικά οδηγεί το συνέστημα και είναι πολύ καλός σύμμαχος. Μαζί με την Φωτεινή Γαλάνη που κάναμε τη μουσική επιμέλεια. Είναι πράγματα τα οποία μας τα γεννάει η μουσική και δεν ξέρουμε τι είναι. Ακόμα και όταν ακούμε π.χ. ένα live από μια συναυλία και ακούμε τον κόσμο να ρουλιάζει και μας σηκώνεται η τρίχα και έχουμε αυτή την συνέστηση, κάπως έτσι προσπαθεί να επικοινωνήσει και η παράσταση. Και βλέπω ότι σε μικρούς και σε μεγάλους κουμπώνει, ας πούμε, να το πω έτσι εισαγωγικά.
Μια παράσταση που μπορεί να τη δει και οποιοδήποτε, οποιαδήποτε γλώσσα και να μιλάει, καθώς δεν χρειάζεται υπέρτιτλους.
Φυσικά.
Ναι, και επίσης κάτι που ήθελα να ρωτήσω είναι, δημιουργείται ένα είδος θεατρικής δράσης ή αυτό είναι ό,τι προσλαμβάνει ο καθένας?
Όχι, όχι, υπάρχει μια ιστορία από πίσω φυσικά. Υπάρχουν δράσεις στο κάθε δωμάτιο, μικρές, μεγάλες, ανάλογα το story. Υπάρχουν κάποια σκηνικά αντικείμενα, έτσι, ένα για το κάθε δωμάτιο που να μας δίνει, ας πούμε, ένα λόγο να υπάρχει και ο ήρωας. και από εκεί και πέρα το αφήνουμε στο κοινό την ιστορία.
Η παράσταση αυτή έχει ξαναπαιχθεί και μπήκατε στη διαδικασία να την αλλάξετε?
Όχι, καθόλου. Ίσα ίσα που αυτή η παράσταση ανέβηκε προ-COVID και διαπιστώσαμε ότι λειτουργήσε προφητικά, γιατί αρκετός κόσμος που την είδε στο θέατρο του Νέου Κόσμου ήρθε να την ξαναδεί, γιατί αυτό που είδε στην παράσταση το έζησε για 3 μήνες και ήθελε να το ξαναδεί μετά, γιατί όλο αυτό έχει γεννηθεί από τον δικό μου εγκλεισμό στο σπίτι πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήρθε και...
και έδεσε.
Και επικοινώνησε, να το πούμε έτσι. Αλλά δεν χωράει αλλαγές. Θέλω να πω, είναι ένα τρακ το οποίο δεν είναι ένα τρακ 65 λεπτών. Είναι πάρα πολλά τρακ στα οποία τα τρέχει ο ηχολήπτης. Δηλαδή παίζουμε 2 σε αυτή την παράσταση. Είμαι εγώ και ο ηχολήπτης. Και δεν χωράει να αλλάξω λίγο, όπως κάνουμε σε μια κανονική παράσταση, να αλλάξω λίγο τα λόγια ή... Είναι όλο μετρημένο.
Mm-hmm. Να πούμε ότι μετά από τις 3 παραστάσεις που σας αναφέραμε στην Ηλιούπολη, το Εγάλαιο και τα Βρυλίσια, ακολουθούν παραστάσεις στη Χαλκίδα, τον Κορυδαλό, την Νίκαια και τον Βύρωνα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, έχετε προγραμματίσει να γίνει και σε κλειστό χώρο το χειμώνα?
Φυσικά, καλώς έχοντα των πραγμάτων, θα είμαστε στο θέατρο του Νέου Κόσμου Τετάρτη και Κυριακή από Οκτώβριο, όταν ανοίξουν και όλα τα θέατρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Στον πάνω, στο μεσαίο ή στον κάτω χώρο?
Στο μεσαίο, στο μεγάλο.
Στο μεσαίο, στο μεγάλο, μάλιστα.
Εκεί που γεννήθηκε.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται όλο αυτό. Γεια σας, κύριε Χρυσοστό μου.
Ευχαριστώ, καλά απόγευμα.
Γεια, επίσης. I grow weary. I try to walk and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you live Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, φίλες και φίλοι που μας στέλνετε τώρα στο μέσω μηνυμάτων από το κινητό σας. Και να πω στον Πέτρο ότι, που λέει ότι είναι κάποιες φορές που ακούω την εκπομπή φανατικά, κάποιες φορές δεν την αντέχω. Δεν λέω, λέει, το λόγο γιατί θα με αντιπαθήσει. Δεν θα τις αντιπαθήσω, και εγώ μερικές φορές δεν με αντέχω. Φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να πούμε ότι έφυγε από την ζωή, μόλις μας ήρθε, ο Jean-Paul Belmondo, ένας από τους πολύ μεγάλους του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ένας ο πιο ωραίος άσχημος του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Θα ακούσετε περισσότερα σίγουρα αργότερα και από εδώ μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος που να αγαπάει τον κινηματογράφο που να μην ξέρει τον Jean-Paul Belmondo, να μην έχει δει ταινίες του, να μην τον έχει συμπαθήσει πάρα πολύ. Ένας ηθοποιός ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την γαλλική Nouvelle Vague, δεν θυμάμαι τώρα, από δεκαετία 50, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η πρώτη του ταινία, θα σας γελάσω, δεν θέλω να το πω ακόμη, αυτή τη στιγμή μας ήρθε η είδηση. και πιθανότατα μέχρι το τέλος της εκπομπής να μπορέσουμε να πούμε και δύο λόγια παραπάνω. Ήτανε 88 ετών. Σίγουρα θα δούμε πολλά πράγματα πάλι από τον Μπελμοντό και σίγουρα ο Μπελμοντό θα μένει κοντά μας, καθώς οι ταινίες του έχουν γράψει πολύ πολύ μεγάλη ιστορία. Και μέχρι πρόσφατα έκανε ταινίες. Θυμάμαι και μια ταινία που έπαιζε με τον Αλέν Ντελόν, που ήταν δύο πιθανοί μπαμπάδες. Τέλος πάντων. Περάσουμε όμως στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα έρχεται από την Νέα Υόρκη, έχει να κάνει με τα εικαστικά και έχει να κάνει με μια πολιτιστική πλατφόρμα. Έχουμε ξανασχοληθεί με την πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και ένα πολύ, πολύ σοβαρό βήμα, ένα showcase, για να μιλήσω σε μια δόκιμη ελληνική φράση, με μια δόκιμη ελληνική φράση, έκφραση. Ένα showcase λοιπόν για πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ο λόγος για το Greece in USA, είπαμε, και για την μια μεγάλη έκθεση που γίνεται αυτή την περίοδο στην Νέα Υόρκη, The Right to Breathe είναι ο τίτλος, το δικαίωμα στην αναπνοή. Την έχει επιμεληθεί η ιδρύτρια της πλατφόρμας αυτής, του Greece in USA, η Σωζήτα Γκουντούνα, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Γκουντούνα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ, είναι τιμή μας να συνδεόμαστε με την εκπομπή σας που μας φιλοξενείτε και πάλι.
Για μας είναι τιμή που είσαστε μαζί μας και μάλιστα είναι και μια εξαιρετική, πραγματικά είναι μια εξαιρετική ιδέα η πλατφόρμα αυτή καθ' αυτή. Λοιπόν, πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό που, τι έχετε ετοιμάσει. Ναι.
Επειδή είμαστε στο μετέχμιο του να βγούμε από την περίοδο της πανδημίας, αλλά δεν θέλουμε και να ξεχάσουμε τα καλά που μπορεί να έφερε αυτή η δύσκολη συγκυρία για όλους μας, οπότε πιθανώς να μας έκανε πιο στοχαστικούς, πιο επιμελείς, πιο σε σχέση με το περιβάλλον και με άλλα ζητήματα κοινωνικής φύσεως. Επομένως, ένα χρόνο μετά και από τις διαδηλώσεις στην Αμερική που συνέβησαν πέρσι το καλοκαίρι, θα θυμάστε τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Mm-hmm. Και βέβαια η αναπνοή συνδυάζεται και με την ατμοσφαιρική ρύπανση και με τις πολιτικές της ατμόσφαιρας, όπως ονομάζονται τώρα πλέον στη θεωρία, δηλαδή το πώς τελικά δεν έχουμε όλοι το ίδιο δικαίωμα στην αναπνοή και στην ατμόσφαιρα και σε σχέση με τη μόλυνση, αλλά και σε σχέση με απολυταρχικά καθεστώτα και με άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Οπότε το COVID, η περίοδος της πανδημίας, έφερε στην επιφάνεια αυτή την ανεπάρκεια της αναπνοής. Και θεωρήσαμε ότι, όπως έχουμε πει, ότι το Greece in USA επιδεώκει να αγγίξει ζητήματα που είναι λίγο πιο δύσκολα. Δεν μας ενδιαφέρει απλά μία εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ένα γραφικό ή ιδεαλιστικό μόνο περίβλημα. Δηλαδή δεν κάνουμε εξαγωγή πολιτισμού εθνικού μόνο, αλλά θέλουμε να καλούμε τους Έλληνες καλλιτέχνες να στοχαστούν πάνω σε διεθνή ζητήματα που αφορούν τους διεθνείς καλλιτέχνες και ακόμα περισσότερο τους Αμερικανούς, εφόσον είμαστε στην Αμερική.
Το προηγούμενο ήταν το The Right to Silence, να πούμε.
Αυτή η σειρά που έχει να κάνει πάρα πολύ με την περίοδο που βιώσαμε αυτά τα δύο και που βιώνουμε ακόμα, δεν έχουμε ακόμα δει τις επιπτώσεις, δηλαδή της πανδημίας και της εσωστρέφειας και του εγκλεισμού που προκάλεσε. Αλλά πλέον πηγαίνουμε και λίγο πιο δυναμικά στο να φέρουμε και Αμερικανούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Γι' αυτό και γενιάζουμε μια συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο είναι σε δική μας σύλληψη το Artport, που δηλαδή δίνουμε την σηματοδοτείται το λιμάνι του Πειραιά ως ένα λιμάνι πολιτισμού. Και φέρνουμε τον Αμερικανό καλλιτέχνη Αντρέ Σεράνο, έναν πολύ επιδραστικό καλλιτέχνη από το 80, με την, και, με, και το art, στο Airport ένα έργο του Βρετανού καλλιτέχνη John Ackronfrat, το οποίο έχει γυριστεί στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οπότε θέλουμε να δείξουμε και αυτή την μετάβαση που γίνεται στο Ελληνικό. Είναι το τελευταίο φιλμ που γυρίστηκε, ένα από τα πιο έντονα φιλμ που γυρίστηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, και έχει ένα ρομαντισμό και μια μελαγχολία σε σχέση και με την οικονομική κρίση της Ελλάδας, γιατί έγινε το 2016. Οπότε φέρνουμε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες σε ένα διάλογο στο καινούριο χώρο που έχει το Δημοτικό Θεατρό Πειραιάς στις αποθήκες του ΟΛΠ, δίπλα από το εκεί που φεύγουμε για την Κρήτη, και στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Πειραιά. Και αυτό ανοίγει την Πέμπτη, και μετά στις 16 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά.
Α, έχουμε δηλαδή και στον Πειραιά δράση. Εμείς σας φωνάξαμε για την ιστορία της Νέας Υόρκης.
Ναι, ναι. Δηλαδή προσπαθούμε να γίνεται ένας διάλογος που να γέφυρα να φέρνουμε έργα Αμερικανών στην Ελλάδα και διεθνών καλλιτεχνών, και το αντίστροφο. Βέβαια το κυρίως μέλημα είναι η εξωστρέφεια των Ελλήνων καλλιτεχνών, αλλά προσπαθούμε να είναι διάλογος αμφίδρομος.
Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και αυτό που κάνετε στον Πειραιά είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς γίνεται αποδεκτή αυτή η σας κίνηση στην Νέα Υόρκη.
Ναι, νομίζω ότι έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ οι επιμελητές και οι ιστορικοί τέχνες και οι άνθρωποι του επαγγέλματος, διότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Δηλαδή υπήρχαν τα ιδρύματα που επικεντρώνουν κάποια ιδρύματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες που είναι συνήθως πιο καταξιωμένοι ή που ήδη έχουν προσπαθήσει να προωθήσουν την καριέρα τους, και δεν υπάρχει ορατότητα για ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής παραγωγής. Οπότε βλέπουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και γι' αυτό θα συνεχίσουμε και όλη τη χρονιά και τον Νοέμβριο να δείξουμε και την Ελληνοαφρικανή καλλιτέχνη Μπένι Σιώπης. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε και καλλιτέχνες που δεν έχουν μεγάλη ορτότητα και στην για την Ελλάδα. Οπότε το συνεργαζόμαστε και με μια παραγωγή στο ΜΕΤ του Άρβο Πάρτ, που είναι ο εθνός συνθέτης, ο οποίος είναι πλέον ορθόδοξος, έχει επιλέξει την Ορθοδοξία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε την ελληνικότητα ως ένα πολύ διευρυμένο όραμα για όσους την ασπάζονται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ναι, έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον και από τα πανεπιστήμια και από δημοσιογράφους για να παρουσιάσουν το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών, των νεότερων ειδικά.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκούντουνα. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε και από σήμερα και για αυτή την σεζόν την συνεργασία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο, και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα ενημερωνόμαστε κάθε μέρα τέτοια ώρα για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας και καλή σεζόν να πούμε.
Καλησπέρα, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο εύχομαι. Με λιγότερα lockdowns και περισσότερη κινητικότητα, αλλά και με λιγότερους νεκρούς στο δρόμο και τροχαία συμβάντα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυξημένα προβλήματα αυτή την ώρα σε σχέση με το μεσημέρι. Υπάρχουν σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ειδικότερα ο Κηφισός, σε δύο σημεία στο ρεύμα καθόδου υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις. Το ένα σημείο είναι στον κόμβο της μεταμόρφωσης, και το άλλο είναι καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο με την λεωφόρο Ποσειδώνος. Και κεντρικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, ειδικότερα στην Σταδίου, στη Βασιλή Σοφία στο τμήμα από Σύνταγμα μέχρι Χίλτον, στο ρεύμα καθόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμβο με την λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην λεωφόρο Αμαλίας καθώς πηγαίνουμε προς το Σύνταγμα, καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Μυτού από το μεσημέρι, ειδικότερα μετά τον κόμμα με την Κατιχάκη στο ρεύμα προς Αργυρούπολη, Ηλιούπολη. Οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 10 λεπτών. Έχουμε τα συχνά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Κηφισίας, αλλά και στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα καθόδου αλλά και στο ρεύμα ανόδου. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Είναι αυξημένη η κίνηση σε σχέση με το μεσημέρι. Mm-hmm. Στην Θεσσαλονίκη τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Έχουμε στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκης ορισμένα προβλήματα συμφόρησης. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ορισμένες καθυστερήσεις περί των 5 λεπτών. Και κεντρικά στην Εγνατία, καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο με την Λαγκαδά, οι οδηγοί θα συναντήσουν ουρές.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τζούρα. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Φύσεις. Αυτά από το Μπλε σε Μορτοκάλι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε για τον Ζαν Πολ Μπελμοντό ότι κοίταζα να δω ποια είναι η πρώτη ταινία. Δεν θυμάμαι αν είναι ο Τρελός Πιερό ή το Με κομμένη την ανάσα. Πάντως σίγουρα είναι ο σκηνοθέτης που τον ανέδειξε αρχικά, τον Μπελμοντό, είναι ο Ζαν-Λουκ Γκοντάρ. Μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν περισσότερο πυγμάχος παρά ηθοποιός. Παράτησε τη πυγμαχία για τον κινηματογράφο, αλλά πιστεύω ότι περισσότερα για τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό θα ακούσετε στην συνέχεια και από τα Δελτία Ειδήσεων και πιθανότητα από εμάς μία από τις επόμενες μέρες. Με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς, οι οποίες λογικά δεν θα ολοκληρωθούν, καθώς περιμένουμε να γίνει και η σύνδεση καθιερωμένη με το Υπουργείο Υγείας για την ενημέρωση της Δευτέρας. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Γεια σας.
Tu calor.